Ostirala da, eta gurean hitz egin behar dugu bestelako, ez? Jir eta Joan Aritzagirre. Egunon, Aritz.
Egunon.
Ze moduz?
Ongitazu.
Guridi jartzen duen bengidoian. Non egongo da Guridi? Gaurre otari buruz, tauri buruz.
Ze ongizu zaudela, ze ongizu zaudela, Ider.
Itze egingo dugu gero. Gaur otari buruz, tauri buruz, itze egin behar dugu, gure hiri eta herri erdigunetan trafikoa eta parkatzea orainketa eta sistemarekin arautzeaz, tau bai, tau ez, noiz bai, noiz ez, Aritz?
Ota, tau, eremu urdina, espazio publikoan aparkatzeatik pagatzea. Zenbait adibideren bila jo dugu Jin eta Joanen, adibidez, Bilboko San Inazio auzoan jarri berri dute aurten, jendea poze zoratzen. Ismael Redondo, Kanala San Inaziokoko bizilagunen elkarteko presidentea.
Argi geneukan, ota ipini behar genuela, auzoko kalitatea hobetzeko. Ondorio da, oso ona izan dela auzokorako. Momentu honetan, ia kale guztietan lekurik dagoela aparkatzeko, trafiko gutxiago dagoela, eta bizitza benetan hobetu dugula.
Hori Jin, baina Joan, Iruñeko Txantrea auzoan, bertan, bizilagunen erantzun antolatua izan da, udalak jarri duen ere murdinaren kontra. Txantrea ere Iruña erdigunetik hurbil dago San Inazio bezala, baina Virginia Albira ta horren kontrako Txantreako plataformako kideak dioenez.
Ez dago inolako beharrik eta bakarrik asunto ekonomikoa izan dela. Hemen beharrik ez zegoen, auzo honetan ibiltzen diren kotxeak auzokideenak dira. Ez da jende asko kanpotik ona etortzen. Eta dauden arazoak gauean sortzen dira. Eta justo ota jarrita gauean arazoiek ez dira konpontzen.
Jin, Joan, ba erdibidean Arrasateko Erguin auzoa. Herri kontsulta egin dute, bertan taoa jarri ala ez.
Jende pila bat etortzen dira, ba posi dagoelako gutxienez galdetu dugu norbera zen nahi duen ataratzia.
Zein izan da erantzuna, ba kale batzutan baietz eta bestetan ezetz eta antza Arrasateko udalak ala beteko du. Baietz erabaki duten kaletan eremu urdina eta ezetz erabaki dutenetan ba libre aparkatzea. Nola izan da erabaki hori? Ba auzoko goikaldean Andoni Altzelai auzoko alkateak dioenez,
goiko partian auzoan bakoitza dauka garajia. Ta hori aparte dago kaleak eta nik uste dut neko aparkaleku daukate. Apurtxo bat goruz da, orduan jendia aparkatzea ez dira joaten.
Eta beraz, erabaki dute hor, ta horik ez jartzea, auzoaren hegoaldean berriz, baietz.
Aparkaleko gutxi, eukitzen dugu, aparkatzeko, porque nik orain ikusten dut beste lekutan, otan dagoen kalian, eta egoten dira leku pila bat libre.
Eta beste adibide bat, kostaldeko herriak Getarin adibidez, taoa jartzen dute soilik udaran, ezinbestekoa izan da, bertako bizilagun auzokidek bertan aparkatu alizateko, Aritz Alberdi Getariko alkatea.
Jendea bizigaren gune inguru guzti horiek babestearena eta bertakoentzat bihurtzearena. Eta balorazioa da jendeak horrela adierazi dugulako lehengo aldean askoz ere lasaiago bizi garela. Bertakoak otarekin pozik dagoen ikusten dut baiet.
Eta hortan aditu direnek, Aritz, teknikariek zer diote?
Ba, hemen dago mamia. Lehenik eta behin auzia teknikoa bai, baina batez ere politikoa dela. Zetaoari buruz ari garenean, autoak gure erdigunetan eta espazio publikoan egiten duen okupazioa ari gara. Ander Gortazar arkitektua da, hirigintzan eta mugikortasun gaietan Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, berak dio, hemen ezbaian dagoena da, aparkatzeko herritarrek duten eskubidea, alegia aparkatzeko eta espazio publikoa okupatzeko, hori eskubidea alda?
Hor, espazio publikoa dago, espazio publikoaren erabilera pribatua, eta nik uste dut badugularako eskubidea dela uste dugun zerbait, dela kotxea kalean uzteko eskubidea. Jendeak ulertzen du hori eskubide bat dela, eta bere ez luke horrela izan behar, badide, konparatzen bat dima dugu terrazekin, eta begiratzen dugu ota batek metro karratuko duen balioa, edo terraza bat jartzeak duen balioa aldea sekulakoa da. Ez orduan, latu behar den lehenengo txipare da, kalean doan aparkatzearen eskubide hori ez dela existitzen.
Eta horrek badauka ikuspegi soziala, ekologikoa eta baita ekonomikoa ere. Ari garelako kotxearen erabilerak sortzen duen kutsaduraz. Adibidez, batzuk eskatzen dute erdigunean lehendabiziko 10 minutuak behintzat doakoak izatea.
Jendea da bilera baldin badu edo sartu dituten azkarak egin bar baldin baditu aukera hori izatea, ez? Hori bestalde batetik ere kontraproduzentea izan daiteke, sustatzen duelako ere jendea tokitzat batzuetara kotxe zutea, ez?
Beraz, kotxearen erabilera sustatzea, kotxek administrazio publikoarentzat suposatzen duen gastua bestetik, gastu ez da soilik autogidariak parkimetroan egiten duena.
Uste orokortuaren kontra, jendeak uste du administrazioa diru asko uzten duela garraio publikoan, baina realitatea da kotxea bera, eta kotxearen erabilera bera, gastu externalizatu asko gizarteak ordaintzen dituela. Kotxera biltzak gidariari kostu bat suposatzen dio, baina gizarteari baita ere. Erretideen mantenua, zaratarekin edo osasunarekin lotutako zeharkako arazoak.
Eta horregatik herri askotan, adibidez Amsterdamen edo Kopenhagen, erabaki dute bai aparkatzeko bizilagunen txartelak zein parkimetroaren kostua 10 aldiz gehiago garestitzea.
Galdera da, ea horrek izan beharko lukeen irizpide nagusia, adibidez toki batzuetan bai hotaren eta bai bizilagunen dinetaren prezioa izugarri handitu dute. Precisamente ez delako soilik ikuspegi teknikoa kontuan hartzen, baita da ikuspegi politiko bat.
Ea zuek, zer diozue, Martxelo?
Ni erabiltzailea naiz, eta horrena, eta irupen daukat, aparkatzeko leku asko liberratzen ditula herri baten kanpokak ez, bertakoak ez garen ontzat, erraztu egiten dugu, eta jenten merkeagoa da lurrazpiko aparkalekua baino. Eta egiten bat edo munduan bulebarreko, Donostiako bulebarreko lurrazpiko aparkalekua baino, garestiagoa bat edo munduan ez. Eta nuen antolatzen dugu, eta gero gainera bertakoak ere baukagu, ni nire herrian egonea lentasun aukat aparkatzeko zona batzuetan bertakoan izanako ordaindu egiten dut, eta irupen aukat desente antolatzen dula, gari baten auto baten zitekeen leku publiko bat okupatzen gidariak jabeak nahi zuen denbora guztia, urteak pasatzen han aparkatu eta muitu gabe, eta nuztet laguntzen duela ulertzen ditut aurkako posizio ze, aritze kondo ezautuko ni baino beto, gari baten Iruñako Renfeko aurreko plaza hortan aparkatziteken ordaindu gabe, gero Renfek jarri zuen ordainpekoa, baina auzoan aparkatziteken etzelako taurik. Eta Gipuzkoako jende asko Madridea joateko trenen, joan beharren Valladolid, Oporto, Lisboa, eta Azoretan barren ali joan tren hori hartu barren, hartzen balin ba, hartzen genuen, hartzen dugu Iruñakoa, eta joaten gara zuzenen Iruña tike Madridera hiru ordutan, eta aparkatzen genuen auzo hortan ordaindu berri zen gabe. Gaur egun ezin du aparkatu zona hori delako. Orduan urrengo baterako aritzek esaten digun Gipuzkoarroi nun aparkatu liteken Iruñan tren geltokitik gertu.
Martxelo,
gertu merke eta aparkatu. Merketa ordendua.
Trenbiden beste aldean jarri dute parking disuasorio bat eta ora aparkatu daiteke.
Eta legala izan daite edo launa, zure launa izan barra dago.
Legala da, hau zerbitzu publikoa da. Gerta liteke okupatu egotea, hori bai joan baduzu treneraino baduzkazu 8 minutu oinez. Baina bueno,
gaztea gara. Gaztea gara oraindik. Eskerrik asko, informazio gati. Baina ez da konbeni asko zabaltzea aritz.
Bai, egia da.
Gero badago aritz, zeharkako eztabaida bat ere bai, ez? Taua trafikoa eta aparkatzea arautzeko ote den edo udalentzako diru sarrera bat gehiago.
Bai, adibidez txantrean uste dute udalak dirua irabazi nahi duela bizilagunen kontura.
Beraiekin hitz egin genuenean oso gari izan ziguten parkimetroekin hemen ez dutela dirurik irabazidea, baina bai tarjetekin. Ez bakarrik etxeko tarjetak, komertzioen tarjetak horrekin bai irabaziko dutela. Auzo nahiko auzo handia da eta auzo honetan garaje askorik ez dago, orduan gehienok kotxea kalean utzi behar dugu, hortik bai dagoela dirua sartuta.
Aldiz, Getarin, aste santuan, jendea jartzen dute trafiko arautzeko, batez ere moian eta bar, baina bakarrik taua udaran, zergatik, gastuagatik.
Badu berekin gastu handi bat, makinak kontratatu berdituzu, pertsonala eduki berdezu, beste gauza askotan bezala, inbertsio bat egin berdezu.
Hortxe.
Tira, Ramon, Pilar, zer diozue?
Ba, denetatik, alde batetik gauza hauek beti dirua moitzen dute eta dirua poltsiko bateretik bestera joaten da eta edozein interpretazioa indezakegu. Bestaldetik, nik esautzen detena eta ikusten detena rotazioa errestu egiten du eta lan orduetan mobilidadea hobetzen du asko, baino ez du konpontzen gauen gertatzen dena. Ota bukatzen denean danak oheratzen gara, kotxe utzi behar dugu leku baten edo besten, eta hor ez gara sartzen beste mamizko arazo batekin, eta da kotxearen erabilera, eta kotxearen kopurua. Eta gero, nik ulertzen dut, iri erres dela moitzia, eta autobusak hartzea eta bar, baino hemen Araban adibidez ingurun erruraletik kotxez baduzu eta kotxertin ez bazara etortzen Gasteizera oso komplikatua duzu eguna. Orduan gauza asko daude aztertzeko honen inguruan.
Pilar?
Bai, azken ari mutur horretatik tirakan eroni ere, ze ni, bueno, hiri gunetik kanpo bizi naiz eta autoa gutxienez hiri sarreraino eraman behar duten hoietako bat naiz. Esango nuke taboak erregulatu egiten duela, beraz arautu egiten duela eta arrazoizkoagoa egiten duela, baino funtsean elkarrizketan ere eta arlo akademikotik planteatzen zitzaigun galdera horretan galditu naiz neroni engantzatuta, ez, ha? Osea, espazio publiko koa ez da erabilera pribaturako berez librea, hor kontradizio bat badago. Autoa aparkatu alizatea ez da eskubide bat, ze eskubide horren pagatzaile beste guztiok ere bagara. Eta nik uste dut didaktika gehiagorekin, malgutasun gehiagorekin ere bai, baino auto pribatuaren erabilera sustatu baino, bueno, ba, zailtzera doazen neurriak nik berez ongi etorritzat ditut. Uste dut malgutasuna ere badela beste hitz gako bat, ezta? Ze kasu guztiak ez dira berdinak, espazioaren erabilera ez da berbera leku guztietan, inguruko auzoak, hiriguneak, auzo inguruko auzo horiek irira sartzeko bakarrik diren ala bertako bizitza nola sustatu nahi dugun eta bar, da espazio publikoaren antolamenduarekin zerrikusia duten beste elementu guztiek ere hartu behar dira kontuan.
Aritz, beste zerbait gaineratu nahi zenuen,
azkeneko bukatzeko
eta labur?
Taua zari garela, baina kaso taua transizio bat besterik ez da, jada iraungitzear dagoena beste pausu baten mesedetan.
Garai batean ez dagoen notarik, momentu batean ota bezalako politika sartu ziren, eta horrengo pausua da, zuzenean, garraio publiko bidez oso irisgarria diren lekuetan kotxe pribatuari sarrerarik ez uztea. Ordan, muga hori ezartzen momentutik, ba, otak ez zetzurik, eh?
Trafikoa erdigunean arautzetik debekatzera.
Ari utzi dizut postu zarelako jakin duzunean ni nengoela, eh?
Zurekin beti hobeto.
Baina ez daukagu denborarik.
Guri diri gauza bere esanen diot, baina tira.
Martxelo, Pilar, Ramon, Aritz, eskerrik asko.
Zurekin, Zuzan,